Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Нацагентство з питань якості вищої освіти стверджує, що його хочуть ліквідувати. Міністерство освіти це заперечує. Що відбувається довкола вищої освіти і хто буде диктувати правила гри, запитуємо у очільника Нацагентства Сергія Квіта.
Діалог між керівництвом Міністерства освіти і науки і Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Зараз як би ви його описали?
Ну, як сказати, це важко назвати діалогом, тому що діалог насправді повинен бути, оскільки система закладалася саме в такий спосіб, що частина повноважень була виведена з міністерства в новостворене національне агентство, частина повноважень лишається в міністерстві, те, що стосується забезпечення якості. І тому обидві наші організації повинні співпрацювати незалежно від того, хто є керівником, хто має які там симпатії, антипатії, тому що мова йде про інституційну співпрацю. Але поки що це нашу співпрацю важко назвати діалогом зараз, оскільки позавчора відбувся так званий прес-брифінг, на якому нам намагалися вказати наше місце, що ми нібито працюємо не так, як треба. Насправді ми пояснили, що ми працюємо саме так, як треба, тому що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – це така організація, яка є фактично інструментом забезпечення якості, і ми створювали цей інструмент, працюючи над текстом законопроекту про вищу освіту ще в 2012 році. Ми вивчали, як це працює в інших країнах. Я вважаю, що цей інструмент, який ми запустили в минулому році, він працює достатньо ефективно.
В чому були основні претензії нового очільника Міністерства освіти?
Ну, я не можу сказати, що це були претензії, оскільки там був такий довгий спіч, який спирався на якусь таку інформацію, яка була неправдивою, або, можливо, мало місце певне непорозуміння стосовно наших завдань, нашого статусу. Але головна ідея була така, щоб перетворити наше агентство на центральний орган влади, і це якраз є неприйнятно для нас. Тобто треба розуміти, що керівництво національного агентства, воно здає декларації, так як державні службовці. Тобто ми така організація, яку відносять до високого ступеня корупційних ризиків. Тобто ми декларуємося і виконуємо всі відповідні норми законодавства. Але якщо би члени агентства, які зараз обрані незалежно, персонально, кожний окремо відібраний міжнародною комісією, якщо їх перетворити на державних службовців, власне тоді ми втрачаємо статус незалежної організації. Тому що такі організації, як ми, працюють тільки в межах таких міжнародних мереж. В Україні вже з нашого подання уряд визнав рішення західноєвропейських відповідних агентств, які входять до мережі, є такий список, який називається ЕКВАР, і їхні рішення визнаються в Україні. І так само ми вже є афілійованим членом ЕНКВА, тобто такої міжнародної мережі, членами двох інших мереж забезпечення якості і одної глобальної організації з академічної доброчесності. І якщо члени агентства стають несподівано державними службовцями, ми втрачаємо статус незалежної організації, тому що в усьому світі незалежний від кого? Незалежний від уряду. Тобто уряд не може впливати, не може бути ніяких політичних впливів на наше рішення. Тому нас повинні відразу виключити з усіх цих глобальних мереж і глобальних організацій. Тому, власне, ми відстоюємо свою незалежність, не заперечуючи, що, звичайно, всі ті заходи, які застосовуються до, скажімо, державних службовців, в першу чергу декларування, значить, що ми підпадаємо під це, і ми декларуємося, і тут ми не бачимо ніяких проблем.
Маємо слухача. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Дніпра. У мене таке питання до Сергія Квіта. За ваше керівництво міністерства, ну, та й цієї організації,
так,
ми чули про боротьбу вашу з фейками вишами. Але нічого ми не чули про боротьбу з фейками дисертаціями. Ну, приміром, політиків. Навіть я не чув, щоб Януковича докторської дисертації позбавили. Ну, явно купуючи політики дисертації, це масово. А я про це нічого не чув. Чи відбувається такий процес, чи відбувався він. Не просто плагіат, а просто купівля банальна дисертацій.
Дякуємо за запитання.
Дуже дякуємо вам. І звичайно, що цей процес відбувається і відбувався раніше. От коли я працював, ну коли наша команда, скажімо, працювала в міністерстві, ми зробили багато для того, щоб боротися з такими явищами. Наприклад, нами було запроваджено правило, що перед захистом дисертації вона має на кілька місяців виставлятися онлайн, і щоб всі могли її бачити і висловлювати претензії, зауваження і так далі, і так далі. Тобто, ну і було багато іншого зроблено, і в тому числі ми скасовували за скаргами. Має бути скарга завжди. Тобто, якщо приходить якась політична влада і починає працювати проти попередньої політичної влади, це не є академічний підхід. Тобто, і тому, власне, зараз був створений, якщо би була скарга, ми б її розглядали конкретно на дисертацію Януковича. От зараз, скажімо, в повноваженнях національного агентства нашого якраз є цілий великий сегмент з академічної доброчесності, і у нас працює наш профільний такий, у нас є комітет з питань етики, який, власне, розглядає ці питання. От проблема маленька в тому, і ми розглянули багато питань, доволі скарг, дуже резонансних, це можна ознайомитися з ними на нашому сайті. Але проблема, знову ж таки, в тому, що, скажімо, якісь покарання, тобто санкції, власне, скажімо, скасування рішень спецрад, якщо ця дисертація, наприклад, містить якісь порушення академічної доброчесності, ці покарання можуть наступати лише тоді, якщо буде затверджений відповідний підзаконний акт. Він нами був вчасно створений, називається «Перелік скасування рішень спецрад», і він уже 13 місяців десь відбувається його там погодження і затвердження. Тобто нам його не затверджують вже 13 місяців. От разом з тим я хочу сказати, що не завжди в випадку порушення академічної доброчесності наступає таке покарання, як скасування, тобто тому що головну відповідальність тут мають нести, наприклад, ті заклади вищої освіти, де працюють плагіатори, наприклад, так? І так ця система працює у всьому світі. Скажімо, були якісь скарги на тих людей, які у нас працювали в агентстві, і вони також розглядалися, або, скажімо, серед наших членів галузевих рад ми це розглядали, і ми, скажімо, виключили таких людей, які були, до них були претензії з питань саме академічної доброчесності. Тобто це питання ми розглядаємо, ми над цим працюємо. Я вважаю, що ми працюємо доволі ефективно, ми зрушили з місця цю проблему. От, але є дві проблеми, які я би звернув увагу, які треба, ну, докорінно вирішити. Перше, це прийняти наш порядок скасування рішень спецрад, це обов'язково, без нього ми не можемо далі працювати. І друге, якщо на пострадянському просторі плагіат найбільше зло з усіх порушень доброчесності, то в західній системі це так званий ghostwriting, тобто написання дисертацій чи так званих наукових статей на замовлення. Саме цей від порушення збільшується в нас, і наше законодавство не розглядає це порушення як порушення, власне, тобто як щось таке, внаслідок чого має наступати якась відповідальність. Скажімо, можна десь бачити оголошення, що вам напишуть дисертацію чи наукову статтю, тільки заплатіть нам гроші. Люди просто не ховаються, і правоохоронні органи, тобто наша правова система, поки що не розглядає це взагалі як порушення. Тобто тут треба щось робити з змінами до законодавства також.
Хотів уточнити, от політолог Олексій Гарання в своєму блозі «На українській правді» таку думку висловлює. Можливо, корінь проблеми в тому, що Нацагентство якраз розглядає питання плагіату, в тому числі нинішнього очільника міністерства?
Ну так, ми одержали три скарги, тобто це звернення народного депутата України, звернення двох громадських організацій. Ми направили ці звернення згідно з нашою процедурою. Ми направили самому тимчасово виконуючому обов'язки міністра Сергію Шкарлету і відправили в його університет в Чернігів, тому що з преси ми бачили, що там була створена якась комісія на цю тему. Уже університет нам відповів, і ми чекаємо ще відповіді від самого пана Шкарлета. От, ну, зараз такий час відпусток, що і комітет ми зібрати не можемо, але ми наразі чекаємо його відповіді.
А яка була відповідь університету?
Ну, я поки не буду про це говорити, тому що ви, якщо зайдете на наш сайт, ви можете подивитися, що всі засідання нашого комітету з питань етики, коли ми щось розглядаємо, ми рішення наше ставимо відразу на сайт, це наш обов'язок. Тому я думаю, що ми розглянемо це питання в комплексі, коли зберемо всі необхідні пояснення. Наразі пан Шкарлет нам ще не надіслав свої пояснення.
Щодо присудження наукових ступенів, новий ця ініціатива, законопроект міністерства передбачає повернення саме до Міністерства освіти України контролю за присудженням наукових ступенів. Навіщо це МОН і чи може це потенційно приховувати якісь корупційні ризики?
Ну, ви знаєте, це неприйнятна позиція зовсім. Чому? Тому що коли ВАК створювався ще там в похмурі сталінські часи, він, зверніть увагу, він номінально був незалежним. Тобто це була окрема зовсім організація, от, яка формально не підпорядковувалася міністерству навіть тоді. Тільки за часів Табачника ВАК став департаментом в системі міністерства. Тобто це означає, що міністр керував тими справами, якими, тобто, всі ці відповідальності ВАК перейшли під контроль міністра. Це неправильно концептуально. Тому, власне, існує такий інструмент, як наше національне агентство, яке є незалежним. Тобто, кожен із нас відбирався окремо міжнародною комісією. Ми є незалежними, тобто нас ніхто не призначав тоді. От туди, і тому оце прагнення повернути присудження наукових ступенів міністерства, це означає, це прагнення повернути практику, яка є дуже оригінальною. Тобто навіть за часів Сталіна цього не було, але за часів Табачника це було зроблено. І знову це існує намагання повернути це під міністерство. Це концептуально неправильно, і тому ми з цим не погоджуємося, звичайно.
В цьому році були дискусії на початку літа про зовнішнє незалежне оцінювання. Чи бачите ви ризики в риториці, в політиці нинішнього керівництва міністерства для зовнішнього незалежного оцінювання в наступному році?
Ну, такі ризики є, тому що звучали такі пропозиції, що відміняти зовнішнє незалежне оцінювання для якихось категорій абітурієнтів. І тут, звичайно, є багато підмін понять, тому що саме зовнішнє незалежне оцінювання не є, якби, це інструмент, важливий інструмент, який зараз ефективно працює. І він спирається на довіру суспільства. Але треба розуміти, що це такий інструмент, який працює в тих умовах в тотальної недовіри, яка в нас є. Тобто, що таке незалежне оцінювання? Це щось таке, яке виведено за межі, ця процедура виведена за межі як шкіл, так і університетів. Так? Тобто ми і не довіряємо школам, і не довіряємо університетам. На це, очевидно, є якісь підстави, тому що раніше, коли не було ЗНО, тобто, а при вступі існувало дуже багато претензій до справедливості вступу. І ми оцінюємо, тобто бачимо по результатах соціологічних досліджень, що тепер ці корупційні практики, вони мінімалізувалися саме при вступі завдяки ЗНО, і це добре працює. Далі, коли ми буде мати якісні університети, тобто ті університети, які, ну, один з критеріїв – це конкурентоздатність на міжнародній арені, коли ми будемо зміцнювати і коли будуть реально йти реформи, вони набудуть якісного характеру. І якісного характеру, до речі, вони набудуть тоді, коли буде запроваджена змінена економіка вищої освіти і університети наші одержать повну фінансову автономію. От тільки цей крок надасть можливість нашим університетам повністю стати самостійними, от тоді вже я передбачаю, що цей інструмент зовнішнього незалежного оцінювання, він не залишиться тільки одним інструментом. Тобто тоді університети будуть мати більше прав формування свого контингенту студентів через висування своїх власних і ще, скажімо, якихось вимог до абітурієнтів передусім. От. Але зараз, на сьогоднішній день, ставити під сумнів ЗНО, от, це просто неможливо, і намагатися його чи дискредитувати, чи вульгаризувати, чи погрожувати, скажімо, що якісь категорії абітурієнтів повинні вступати в університети без ЗНО, я думаю, що це просто неприйнятно.
І я хотіла повернутися ще до теми комунікації Сергія Шкарлата і Нацагентства, і вас, зокрема, з новим очільником ОМОН, з того спілкування, що вже ви мали, чи можете якось охарактеризувати, яку стратегію має новий очільник міністерства щодо розвитку освіти?
Ну, на жаль, таку основну рису я би так сказав, якщо підсумовувати, то мені здається так, що у нього є прагнення повернути назад все в систему управління міністерства, в тому розумінні централізувати процеси, так, тобто, що все залежить від волі міністра, скажімо. Це неправильно, тому що, скажімо, процеси акредитації виведені, скажімо, в окремо, ну, це повноваження нашого національного агентства. Тепер мали би бути виведені процеси ліцензування також з міністерства. Тобто це треба, щоб різні органи за це відповідали і щоб вони були незалежними. Тобто тому прагнення назад це централізувати і повернути, і це завжди має якийсь політичний підтекст, тому що це десь за цим маячить оце прагнення управляти освітою в ручному режимі. Я думаю, що це вже ми пережили, і після, особливо після нашої останньої революції, до цього вже не буде повернення, тому це марна справа. Тобто, ну, але будемо бачити, як це буде розвиватися.
А чому в ректора в колишнього ректора університету Сергія Шкарлета є оце прагнення?
Ви знаєте, я тут уже не можу, ви в нього спитайте, тобто, які його мотивації, може він щось краще хоче зробити, але не пояснює це так, як мало би відбуватися. Тому я вам просто раджу до нього звернутися, я тут уже за нього не можу відповідати.
Так, і, звичайно, наш ефір відкритий також для виконувача обов'язків міністра Сергія Шкарлета. Був опублікований звіт Нацагентства за 2019 рік, і які тенденції у вищій освіті ви побачили?
Ну, звіт наш доволі цікавий, інформативний, його також можна знайти на нашому сайті, ми повністю відкриті. От, я би сказав, ну, які в нас є здобутки після прийняття закону про вищу освіту в 2014 році. Значить, у нас є здобутки, цей закон ґрунтується на ідеї всебічної університетської автономії, звичайно. От, і над цим працювала наша академічна громада в часи Януковича і Табачника. В основному 12-й рік був найбільш плідний, працювала наша робоча група, будь-хто міг звертатися. Ми розглянули понад 4 тисячі пропозицій. Михайло Захарович Згоровський тоді очолював цю робочу групу. Тобто це, ну, дуже такі плідні часи були. І далі, що відбулося далі? Зараз наші університети мають повну академічну автономію. Тобто вони можуть так само, як і будь-які західні, тобто західноєвропейські, там, я не знаю, канадські, американські, австралійські, які завгодно університети, вони можуть представити, чим вони відрізняються від інших, тобто в чому їхня унікальність, що вони, які послуги освітні вони можуть вони можуть брати, вони конкурують і так далі, і так далі. Проблема головна в тому лишається, що наші університети не можуть це капіталізувати. І я вже багато разів про це казав. У нас не відбувається того, що хто добре працює, той добре живе. От, держава продовжує зберігати контроль над фінансами. От, і нам треба змінити економіку вищої освіти, яка формувалася в сталінські часи. Тобто нам треба запровадити повну фінансову автономію. І такі кроки робляться. І, до речі, були деякі зміни до закону про вищу освіту, інших законів, прийняті вже в кінці минулого, на початку цього навчального року. От, але у нас немає фінансової автономії. Без фінансової автономії, без того, щоб наші університети могли капіталізувати свої академічні здобутки, діла не буде. От, і наступний крок такий глобальний в реформуванні вищої освіти – це фінансова автономія. Ну і зі свого боку, звичайно, що наше національне агентство, ми створили повністю таку… що ми зробили зараз? Ми зробили дуже відкриту систему акредитації, тобто ми створили абсолютно унікальну електронну систему, що всі процедури, всі процеси виставлені онлайн, а всі архіви, тобто архівуються справи акредитаційні онлайн. Раніше ви ніколи б не знайшли жодної довідки в архіві, так, коли інша система була ДАКУ, а потім АКУ, це акредитаційна комісія України, Державна акредитаційна комісія. Тобто це все працює так, як працює в західній системі. От. Але ми також задаємо ті правильні питання, які мають бути задані стосовно якості освіти. Тобто це зовсім новий підхід. І я думаю, що це дуже позитивно зараз впливає, тому що тут немає натяку на корупцію, на якусь нечесність, все це відкрито, все це добре працює. От. І тут є, скажімо, тут також є одна проблема лишається, це, власне, ціна за, хто повинен платити за акредитацію. Я повинен сказати, що в системі єдиного європейського простору вищої освіти всі держави компенсують своїм університетам ці витрати. І я думаю, що це дуже важливо, щоб українська держава знаходила способи це компенсувати. Ми будемо на цю тему спілкуватися із народними депутатами, і це те, що ми повинні зробити.
Дякуємо вам за цю розмову. Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.